The Voice of America. ናይ ሕብራት ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዘይድ ራኢ ሑሴን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ስርዓት ብምልኡ መጥቃዕቲ ይፍፀመሎ ክብል ኣጠንቂቑ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ነብዚ እውን ገብረ ገብረ መድህን
ላዕለዋይ ኮሚሽነር ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ዝምልከት ዓመታዊ ጸብጻብ ንናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣቕሪቡ ኣሎ። ኮሚሽነር ዛይድ ራኢድ አልሑሴን ንሰብኣዊ መሰላት ልዕሊ 4 ሃገራት ዘጉልሁ ክኾኑ ከለዉ 4 ሃገራት ጋምቢያ፣ ኡዝቤክስታን፣ ቱኒዝያን ግሪክን ኣብ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ኣርእየን ኣለዋ ኢሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ህውከትን ዕንወትን ከም ዘተሓሳስብ ብምግላጽ ተዋጋእቲ ወገናት ብምቕታል ብፆታዊ ዓመፅን ብምስዋርን ሓዊሱ ኣብ ገበናት ኩናት ተጸሚዶም ኣለዉ ክብሉ ኸሲሶም። ዴሞክራሲያዊ ሃዋህው ዳርጋ መሊኡ ኣብ ዝጠፍአላ ኣብ ብሩንዲ ዘሎ ኩነታት እውን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም።
Grave human rights violations and abuses by security forces.
ዘተሓሳሱ መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣሎ። ሓይለታት ጸጥታን ምልሻን መስወርቲ ስቃይን ጅምላዊ ማእሰርትን ይፍጽሙ ኣለዉ።
ኣብ ቱርኪ ንዝተተኮሱ ቦምባታትን ኣብ ልዕሊ ስቪላት ዝተፈጸሙ ሽበራዊ መጥቃዕትታት እውን ኮኒኖም ኣለዉ። ድሕሪ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ቱርኪ ብህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ንኣሸሓት ሰባት ካብ ስራሕ ምብራር ከምኡ እውን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርፁ ሰባት ዳያኑ ጋዜጠኛታትን ከይተረፈ ምእሳሮም ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም። ናይ ብርክት ዝበላ ናይ ዓለም ሓያላት ሃገራት ጌጋታት እውን ዝጠቐሱ ክኾኑ ከለዉ ቻይና ንናይ ካልኦት መሰላት ንዝሕለቑ ሰብ ሙያ ሕግን ተቃውሞ ዘስምዑን ምእሳራ ነቒፎም ኣለዉ። ሩስያ ንፖለቲካዊ ተቃውሞ ሓሳባት ብነፃነት ናይ ምግላፅን ናይ እምነት ነፃነትን ትዕፍናላ ኢሎም። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንዝተወሰኑ ጉጅለታት ፈልዮም ምፅላሞም ሻቆለቶም ገሊፆም ኣለዉ።